Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата ќе бара од Комисијата за фер работи да ја зголеми минималната плата со иста стапка како и инфлацијата. Тасманија останува во политичка неизвестност додека Джереми Роклиф преговара со независни пратеници. Денеска жепка во Државната изборна комисија за редоследот на кандидатите за председател на Македонија. И во спортот Парис ја воскреснува трката со келнери стара 110 години пред летните Олимписки игри. Слушајте ме. Владата ќе бара од Комисијата за фер работа да ја зголеми минималната плата со иста стапка како и инфлацијата. Лабористите ќе го достават поднесокот до Комисијата за фер работа овој четврток, 28 март, како дел од годишниот преглед на платите. Инфлацијата заклучно со декември минатата година е 4,1%. Министерот за вработување и односи на работното место Тони Берг вели дека платите треба да продолжат да се зголемуваат за да се справат со притисоците од трошоците за живот.
People need to be able to keep pace with cost of living. For the last three quarters, we've had real wages growth. We hadn't had three quarters in a row of real wages growth for 5 years. So the fact that we've started to turn the corner doesn't mean that people are, after 10 years of wages flatlining, suddenly feeling that they're now ahead.
Итни предупредувања за пожари остануваат на сила за заедниците во јужниот дел на Перт. Жителите се предупредени дека се во опасност и дека постои закана за нивните животи и домови. Оделот за противпожарна и итна помош издаде предупредување дека жителите треба веднаш да дејствуваат за да преживеат. Околу 200 пожарникари се борат со огнената стихија што започна во шумата западно од населеното место Нанга и сега се прошири со предупредувања за делови од Блайтвуд, Колуп, Милон, Нангабрук, Оукли, Тиздел и Варуна. Од противпожарната служба велат дека моментално неконтролираниот пожар полека се движи во западен правец, апелирајќи до жителите да замидат доколку е безбедно да го сторат тоа. Учениците од LGBTQIA+ заедницата имаат поголема веројатност да бидат дискриминирани отколку поддржани од независни училишта, според националниот извештај на Equality Australia за LGBTQ+ дискриминацијата во организациите засновани на вера. Групата за застапување повикува на целосна заштита за припадниците на LGBTQIA+ низ Австралија. Владата и даде нацрт закон за верска дискриминација на опозицијата, но не го објави во јавноста со надеж дека ќе избегне така наречена културолошка војна. Извршната директорка на Equality Australia, Ана Браун, вели дека би сакала да види копија од предложеното законодавство и да има консултации и дебата со почит за ова прашање. Таа рече дека верува ова прашање може да го обедини парламентот и да ги здружи австралиците, како што тоа беше случај за време на дебатата за еднаквост на бракот и принципите на правичност и еднаквост.
We would like to see a copy of the bill and have a consultation and respectful debate about this issue. We believe strongly that this is an issue that can unite the parliament, not divide it, and that Australians, like they did during the marriage equality debate, can come together around the principles of fairness and equality.
Од здравствените работници во Нов Јужен Велс повеќе нема да се бара да се вакцинираат против COVID-19, бидејќи владата е во насока да ги напушти барањата за овој сектор. Наредбите за јавно здравје со кои здравствените работници се обврзуваат да се вакцинираат беа донесени за време на пандемијата COVID-19, кога оние кои одбија требаше или да дадат отказ или да бидат отпуштени од нивната позиција. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Райан Парк, вели дека иако COVID-19 се уште циркулира, луѓето треба да продолжат со својот живот. Тој вели дека доколку се укине наредбата, оние кои останале без работа во секторот може повторно да аплицираат преку вообичаените процеси на рекрутирање. Меѓутоа, промената во политиката не се очекува да резултира со значително зголемување на работната сила во здравствената заштита, бидејќи повеќето од оние што го напуштиле секторот за време на пандемијата, не ги навеле барањата за вакцинирање како причина за напуштањето. Националната представничка група за лицата кои страдаат од хроничен замор ја повикува сојзната влада итно да го отклучи истражувањето и финансирањето на состојбата. Една година откако парламентарната комисија го препорача овој потек, Emerge Australia вели дека тоа е итно прашање за оние кои живеат со оваа состојба. Ан Уилсон, извршна директорка на Emerge Australia, вели дека групата ќе се упати во Камбера во среда за да се заложи за обезбедување на средства. Конечниот извештај од минатогодишниот комитет, кој беше формиран за да го испита долготрајниот COVID, даде 9 препораки, вклучително и воспоставување на национално координирана програма за истражување на хроничниот замор. Речиси 20 пропалестински синдикалисти беа уапсени во текот на ноќта откако протестираа поради пристигнување на израелска бродска компанија во Порт Ботани во Сиднеј. Полицијата соопшти дека реагирала на неовластен протест и уапсила 19 лица за кои тврди дека не ги послушале полициските упатства. Еден од говорниците на протестот рече дека присуството на полиција за немири не е необходно на мирен протест.
That's why they are cracking down on us. Because what we're doing here, when we're blocking Zen ships, we have a chance of actually disrupting Israel's economy. And they know that. And that's why that they have sent these massive forces, riot police. There was no riot here. There was no riot. It was a picket by the workers. Picket by the workers surrounded by community.
Членовите на синдикатот тврдат дека само 15 минути по почетокот на протестот, полицијата влегла и почнала да ги напаѓа демонстрантите. Тасманија останува во состојба на политичка несигурност додека лидерот на либералите Джереми Роклиф преговара со независни пратеници во обид да формира малцинска влада. Партијата на Роклиф беше последната либерална партија на Австралија и не можеше да ги обезбеди 18 места потребни за мнозинство на државните избори во саботата. Лабористичката партија на Тасманија вчера објави дека е малку веројатно дека ќе најде пат до владата. Господин Роклиф веќе се обрати до мрежата на Джеки Лемби, која има 2 места и независните Кристи Джонсон и Дејвид Берн. Сенаторката Лемби беше критична кон либералите во Тасманија, особено во врска со нивната посветеност да изградат стадион во Хобарт, вреден 715 милиони долари. Во Русија знамињата се спуштени на половина копја додека земјата го процесира нападот со пукање во петокот во преполната концертна сала во близина на Москва, во кој загинаа најмалку 133 луѓе, меѓу кои и 3 деца. Председателот Владимир Путин вчера прогласи национален ден на жалост, откако вети дека ќе ги пронајде и казни сите оние кои стојат зад нападот. Во националното обраќање во саботата на 23 март, тој рече дека целиот руски народ тагува со оние кои ги загубија своите најблиски. Следнава соговорничка Маргарита, која успеала да побегне од московската концертна сала каде се случи нападот, вели дека е под седативи за смирување и дека она што се случи е огромна несреќа.
It is very hard because we came home yesterday and the ambulance came and they gave a sedative drug. And you close your eyes and you see it. When you are left alone, you hear it. And today I express my condolences to everyone. It's a misfortune. It's a grief.
Уапсени се 11 осумничени, меѓу кои и четворица вооружени лица. Исламска држава ја презеде одговорноста, но Путин не ја спомена милитантната група во врска со нападачите, за кои тврди дека имале врски со Украина. Украина го отфрли тоа обвинение. Македонската државна изборна комисија денеска понеделник ќе спроведе жребка за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати за председател на државата. На гласачкото ливче, како што е познато, веќе има 7 кандидати. Кампањата ќе почне на 4 април, а првиот круг од председателските избори е закажан за 24 април. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија ги објави фаворитите со кои начело на кандидатските листи влегува во изборниот ринг во трка по гласови на парламентарните избори. СДСМ на овие избори ќе понуди луѓе кои ќе ги застапуваат интересите на граѓаните и ќе го забрзаат развојот на државата, рече Ковачевски пред присутните со партици на Конгресот. И ВМРО-ДПМН ја презентира програмата со која ќе настапи на парламентарните избори 2024, насловена платформа 1198, со фокус на економијата и на енергетиката, подршка за општините и капитални инвестиции, заштита на националните интереси и по квалитетен живот за сите граѓани. Simon Harris treba da stane najmladiji od premijer na Irska dosega koji pobedi na izborite bez protivnik i treba da go zameni Leo Varadkar vo zaminuvanje kako lider na vladeačката партија Fine Gael. С 37-годишник од вчера стана премиер во чекање и има не повеќе од една година да ја спаси коалицијата од пораз на парламентарните избори. За господин Харис, за кого ќе се гласа кога парламентот ќе заседава на 9 април, вели дека е подготвен да работи за добро на земјата.
I know the value of hard work. I feel the desperate need for hope right across every part of this country. And I promise to you today, to you the Fine Gael party and to you the people of Ireland, I will do my damnedest for the good of the party and more importantly for the good of Ireland. I'm up for it. Are you? I'm ready. Are you? I thank you again for your trust. Mila Morgan.
Парис воскресна 110 години стар надпревар за угостителските работници пред овогодишните Олимписки игри во француската престолнина. Првпат одржана во 1914 година, на трката се гледаат неколку стотици француски вработени во бистро, како во своите униформи трчаат низ центарот на Парис, додека балансираат послужавник со шолја за кафе, чаша вода и круасан. Воскреснувањето на трката доаѓа по 13 годишна пауза и е дел од напорите на Париз да се најде во центарот на вниманието на летните Олимписки игри што се одржуваат по еден век. Градоначалничката на Париз, Ана Идалго, вели дека трката е историски настан во чест на важен дел од животот во Париз.
It's a party race. It's a historical race. In its tradition and in its modernity. Bistro is a way of life in Paris. It's a place where we live, where we come for work, study, meet people, love or argue. It really is a part of our life, and I am really happy that the whole world can see our will to bring the bistro out again. We really want to show our Parisian way of life to the world.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,79 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево максимално 30 степени, Аделаид претежно сончево максимално 25, делумно облачно за Мелбурн 22, облачно за Хобарт 20, Камбера претежно сончево 28, сончево и за Сиднеј максимално 27, Брисбен дожд 26, Дарвин врнежливо 33, слично и за Алис Спрингс со максимално до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.